Fotografia numër 10. Punëtorët marrin pagën e tyre. Këta punëtorë erdhën të marrin pagën e tyre. I pari që paguat kishte ardhur vonë atë ditë. Ai kishte bërë shumë pak punë, por pronari ishte shumë i mirë dhe i dha një monedhë e cila ishte paga e gjithë ditës. Tjetri kishte punuar gjysmë ditë dhe i fundit kishte punuar gjithë ditën. Por ata të gjithë morën shumën e njëjtë. Ai që kishte punuar gjithë ditën u ankua. Ai donte më shumë. Pastaj pronari i tha: "Mik, unë nuk jam i padrejt ndaj jush. Ju pranua të punoni për një monedhë. Unë kam të drejtë të bëj çka të dua me parat e mia. A jeni zemruar sepse jam unë zemërgjër? Njëjtë edhe Zoti do të jap jetë të përhershme të gjithve që besojnë në Jezusin. Kjo jetë e përhershme nuk është pagesë për gjërat të mira që bëjnë njerëzit. Është dhurat falas për të gjithë ata që pranojnë ofertën e Perëndisë zemërgjër."